Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Şu gün 13-nji martda Köýtönnäk etrafındaky Lewap sement zawodynyň 2-nji tapgyry ulanmaga berildi. Onuň ýylly 1 million tonna sement döndürmegi niyetlenendigi aýdylýar. Türkmen medeniýeti bu dowaranyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny geçirilendigini habar berýär. Zavodun birinci tapkori 2013-nji ýylyň fevral aýynda açylygy onuň täze iş orunlaryny döretmekde. Guruluşlary ýokary hilli sement bilen öpçin etmekde. Daşary ýurtlara satylýan guruluş karytlarynyň meçhörini artdyrmakda ul ähmiýetiniň bolanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler täze zavodun täze iş orunlaryny açmaýanlygyny, onuň köni zavodun işgärleriniň hasabyny işledilejekdigini aýdýarlar. Tadakhanın anıklaştırmağın yazmağına göre Türkmen Enzam Hozalık Cemiyet tarafından Lewap Sement Zavodunun birinci tapkorunun kolayına kurulan Teyze Zavodu dünyanın önde varcı önüm önürcülerinin yokor hilli ölçüklerine layık geliyen enzamlar oturdurlu. Şeyle de önümsülük işinine bölünüp çıkan riyanlık anıların möçverinin ruhu dediliyen dereceden hem epesli ağızlığı. Kova öýürlen todonlary toplamak we arasalamak üçin kuwatly süzgüç ulgamlarynyň ulanylýanlygy habar berilýär. Emma zawodyň döwlet gaznasyna düşen bakasy, onda döredilen täze iş orunlarynyň sany, işçileriň aljak aýlyklary barada hiç zat aýdylmaýar. Döwlet ýetirilýän näkmetli wagtyň bir taraply tasdiklamalarynyň tapawutlukda sosial media syzyp çykýan maglumatlar Lewap sement zawodynyň birinji tapgyrynyň we onun golöýüne urulan ikinji tapgyrynyň golöýda kowalaryň ýaşaýjylaryna uly ekologiýa aladalaryny döredýändigini ysarat edýär. Şunun bilen baglanykda adatlygyň yerli habarçysy bu zawodyň birinji tapgyrynyň iş önümçilik ýagdaýy bilen gyzyklandy.
2013-nji ýylda açylan sement zawody suwuny çelini giýje gündiz işläp gaty könüldi. Has anygy ol zordan diýen ýaly işleýär. Her aýda bir guraly döwülýär, bir stanogy hatardan çykýar. Netijede zavodyň işini taklamaly bolýar.
Diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan 2 ýyl öň bu zawodyň uly daşlary owrudýan we öwüýän uly enzami hatardan çykyp önümçülügiň 6 aý çemesi togtadylmagyna sebäp boldy.
Sonda sement bahalary tas 3 hissä gymmatlady. Haltasy 100 manada ýetdi. Häzir 40 kilogramlyk halta elde gapgyrylan sementiň bahasy 28-30 manat. Upakovka diýilen kagyz haltaly sement hiç ýerde satuwda ýok. Sebäbi zawody upakovka göýbermek ne wygodny.
Diýip hünermen aýtdy. Şeýlelikde sement ýürüýti uloglarda gerek yerlerine. Türkmenabadyň guruluş karytlaryny satýan dükanlaryny berilýär we dükan eýeleri ony 40 kilogramlyk haltaçyklara gapgyryp ýylata satýar. Bu zawodyň guruluşyny 2020-nji ýylyň Tomsunyna badalga berildi. Täze karhany yerli çeşmäniň tasdiklamagyna görä 2021-nji ýylda ulanmagy berilmeli. Emma onuň guruluşy pandemiýa wagtynda ýoly baglanan daşary ýurt hünermenleri getirilmeli enzamlaryň getirilip bilinmezligi sebäpli giýje galdy. Habarda zawodyň yerli firma tarapyndan gurulanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler onuň guruluşy işleriniň esasan türk injenerler tarapyndan amala aşyrylandygyny, elektrik enzamlarynyň ählisiniň daşary ýurt hünermenleriniň elinden geçenligini aýdýarlar.
Türkmen guruluşçylary esasan zawodyň daşky haýatlaryny gurmak, töwerek daşyny awadanlaşdyrmak, bag, gök, ot ekmek işler bilen meşhurlandy.
Diýip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. Tadakhanyň maglumatyna görä, Senagat we Gurluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin buyurması esasında kurulan Teyze Zavod'un kuruluşuğunu 650'den uğrak hünermeni işledi. Resmi kavarda Zavod'un kuruluşuğunun giyiciktirilmeğinin mümkün olan sebepleri var adı hiç fırsat aydılmayar. Anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinçinin mağlumatına göre Zavod'un kuruluşuğunun giyicikmeği maliye üpçünçülüğü, hasanıgı devletin önü yeterlik seri işte göyvermezlüğü. Saklanyp galýan konvertasiýa kynçylyklary bilen bagly boldy. Hormatly dinleýijiler, bu tembadan taýýarlanan ýürüş söhbetdeşligi hepdeniň aýagyna, hepdeniň jemgepleşigimizde dinläp bilersiňiz.